Jelgavas 102 izbrauc Asteru ielā astoņi, deg atkrituma konteinerā.
Uz Asteru un Aspazijas ielas mikrorajonu, kur cita pie citas slejas padomju gados celtās daudz dzīvokļu mājas, dzēst atkritumu konteinerus Jelgavas ugunsdzēsēji pagājušajā gadā steidzās vidēji divas reizes mēnesī. Šopavasar pērnā gada normu dedzinātā izpildījuši 2,5 mēneša laikā. Ugunsdzēsēji tur dodas nu jau katru nedēļu. Deg vienos un tajos pašos pagalmos. Stāsta Jelgavas ugunsdzēsēji komandieris Aleksandrs Kožiņevskis.
Sanāk tā, ka pa nakti 3-4 konteineru degšanās. Ja? Tad paši ielās, blakām pie mājām arī atrodas transporta līdzekļi, ja cilvēkiem tu, nu, principā var arī aizdegties. Varbūt tas ir viens cilvēks, ja varbūt tas ir cilvēku grupa. Varbūt tas jaunajā cilvēki kaut kāds izklēdes veids grūti pateikt.
Gan Asteru ielas 8. Nama vecākā Jeļena Ļukjančenkova, gan salīdzinoši netālās Aspazijas ielas māja pagalmu sētnieks Vladimirs ir pārliecināti, ka regulārās atkrituma dedzināšanas pēdas ved uz turpat blakus strādājošo metālūžņu pieņemšanas punktu.
Конечно, видели, слышали, что горит.
Protams, esam redzējuši un dzirdējuši, ka konteineris deg. Pieļaujam, ka to dara metālūžņu vācēji. Īpaši tas notiek, kad kāds dīvāns vai citas vecas mēbeles izmestas. Lai tiktu pie atsperēm, aizdedzinu un pēc tam savāc metālu. Visticamāk, tie ir bezpajumtnieki. Pieķēruši neesam, ja būtu, tad ar viņiem runātu citādi, jo tas notiek bieži, ir smakas un dūmi.
Konteineru dedzinātājs valsts policijai vairāk nekā 2 gadu laikā. Arvien nav izdevies notvert. Inspektors Uldis Janševskis stāsta, tā kā gadījumi atkārtojas arvien biežāk, visticamāk pie vainas ir vien un tie paši. Tādēļ sadarbībā ar pašvaldības policiju pašlaik tiekot izstrādāt metodi, kā ļaundarus pieķert.
Tiek izstrādāti nu, tā darbības plāni, kā novērst to problēmu, kā atrisināt. Jā. To satrauc arī tā kā mūs, tāpat arī iedzīvotājs. Jelgavas, ja problēma ir aktuāla.
Cik liela zaudējuma nodarīta atkrituma apsaimniekošanas firmai, policijai ziņu nav. Pagalmos redzams, ka konteineri, kaut izdeguši melni, tur arvien tiek eksploatēti. Ugunsdzēsēji komandieris Aleksandrs Kožiņevskis gan saka, skādi var izrādīties nopietna, ja tajā pašā laikā jāsteidzas uz citu. Daudz nopietnāku nelaimes gadījumu.
Uz konteineru degšanu izbrauc viena autocisterna, 5 ugunsdzēsēji glabēja, ja? Un tādī pati laika varētu izraisties cits ugunsgrēks, jā, apdzīvotā vieta vai mājā vai dzīvoklis, tādī pati 20. Māja, jā, kur tiešām vajadzēs te speki un resursi, jā, bet mēs braucam uz tiem konteineriem.
Edgars Kupčs no Jelgavas, speciāli Latvijas radio.